إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Anak-anakku sekalian di Masjid Al-Barakah ya di Cilengsi dan juga pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang berbahagia semua. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul pada hari Sabtu tanggal 15 Rajab atau 11 Rajab ya, 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 April 2017 Masehi. Insyaallah kajian siang hari ini membahas tentang melepas jeratan dari dosa tersembunyi atau dengan judul lain taubat dari dosa tersembunyi. Pembahasan ini penting untuk kita kaji bersama-sama karena kita sebagai manusia yang lemah tidak luput dari khilaf, dari salah, dari dosa. Baik dosa yang dilakukan saat sendirian yang disebut dengan dosa tersembunyi atau dosa-dosa juga yang dilakukan di hadapan orang lain. Kita tidak bosan-bosannya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui akan kelemahan kita. Di antaranya dengan doa Sayyidul Istighfar, di mana di dalam doa itu disebutkan wa abu ubi dzambi, jadi aku mengakui akan dosaku. Ada lagi doa juga yang sering barang insyaallah kita ucapkan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, kami telah mendzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak ampuni kami dan jika engkau tidak rahmati, tidak sayangi kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Juga doa Nabi Yunus alaihi salam, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kita perlu terus banyak beristighfar, bertaubat, kemudian juga memperbaiki ibadah kita, meningkatkan kualitas iman kita, kemudian juga memperbanyak amal-amal saleh kita dengan harapan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal baik kita. Kajian ini di masjid ini kajian untuk remaja. Ada anak SMP, ada juga. Ada ya, SMP, SMA. Walaupun insya Allah kajian ini juga bermanfaat untuk bagi para orang tua. Kita mulai dari kita bahas dari sebuah buku yang terdiri dari 9 bab. Bab pertama, atau sebelum kita mulai dari isi buku ini, mengapa buku ini ditulis tentang dosa tersembunyi? Ada seseorang yang telpon sekitar mungkin kejadiannya 6 bulan yang lalu atau lebih, telpon menyampaikan kegalauan hatinya, yaitu dia mengakui bahwa selama ini dia melakukan 2 macam dosa tersembunyi yang belum bisa dilepaskannya, yang belum bisa ditinggalkannya. Padahal dia menyesal sekali atas perbuatan dosa tersebut, dan dia ingin bertaubat dan ingin meninggalkannya sama sekali. Tetapi ketika dicoba untuk meninggalkan beberapa waktu, kemudian tersandung lagi, terjerumus lagi kepada dosa tersebut, dan berulang-ulang. Sampai-sampai penelpon itu menulis sebuah pesan dalam WhatsApp dan menyebutkan, saya ingin semoga Allah mewafatkan saya saja, mematikan saya saja, karena saya sudah putus asa untuk bisa meninggalkan 2 macam dosa tersembunyi tersebut. Ini penyebab ditulisnya buku Taubat dari Dosa Tersembunyi. Dan kegalauan hati saudara kita ini juga banyak dirasakan oleh kita semua, kecuali yang mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang diselamatkan. Tapi pada umumnya manusia tadi di awal mukaddimah tidak luput dari kesalahan, dari dosa, dan diantaranya dosa tersembunyi ini. Kita berupaya dengan mengkaji ini dengan harapan semoga Allah membimbing kita, melindungi kita, dan agar kita bisa terlepas dari jeratan dosa tersembunyi yang kita tidak bosan-bosannya dan tidak putus asa, walaupun terkadang sering kita tersandung dalam hal-hal yang seperti ini, tetapi kita tetap memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkan kita, melindungi kita, dan agar kita bisa bertaubat dari dosa-dosa dengan taubat nasuha. Kita mulai pembahasan tentang berharap kematian. Bagaimana seseorang menginginkan supaya disegerakan wafat? Nabi SAW melarang hal tersebut. Nabi SAW bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta min durrin asabah, fa in kana labudda fa'ilan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih. Janganlah sekali-sekali salah seorang di antara kalian menginginkan kematian, mengharapkan kematian. Kalau memang harus berbuat demikian, maka katakanlah, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih. Ada dalam surat Maryam ayat 23. Dalam surat Maryam ayat 23, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang kisah Maryam. فَأَجَاءَهَا الْمَخَابُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon korma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini. Seandainya saja aku mati sebelum ini. dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Ya, supaya menjadi orang yang dilupakan. Maryam di sini As-Siddiqah bukan berarti putus asa dari rahmat Allah atau menginginkan kematian karena tidak kuat menahan beban derita, tetapi dia berharap supaya mati sebelum sampai difitnah, dituduh. Karena ketika beliau hamil, dia dituduh telah berbuat selingkuh, telah berbuat zina, wal'iyadzubillah. Tuduhan yang keji. Jadi, bukan karena, ya Allah, aku tidak kuat menghadapi tuduhan, tetapi dia berharap supaya kematian datang sebelum dia mendapatkan ujian seperti tadi. Ini ada pendapat seperti itu. Dan yang kedua, kalau dianggap bahwasannya beliau menginginkan kematian, berdoa kematian karena musibah dunia, maka itu syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syariat orang-orang sebelum kita bukanlah syariat untuk kita. Kecuali ada dalil-dalil penjelasan yang lebih merinci tentang hal tersebut. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah dalam salah satu kitabnya atau juga dalam salah satu ceramahnya. Jadi intinya ada larangan memohon kematian karena musibah dunia, karena musibah dunia. Tapi kalau karena musibah agama, alasan karena khawatir tidak istiqomah, ini dibolehkan. Dibolehkan. Tetapi Nabi SAW menganjurkan berdoanya, berdoa seperti tadi. Allahumma ahyini, ya Allah, hidupkanlah aku, ya. Allahumma ahyini, sebentar. Allahumma ahyini, ma kanatil hayatu khairan li. Jadi hidupkanlah aku selama hidup itu lebih baik bagiku. Watawafani idza kanatil wafatu khairan li. Wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik. Jadi doanya bukan memastikan, ya Allah wafatkanlah aku saja. Jangan seperti itu. Karena kita tidak tahu apakah dengan wafat itu jadi lebih baik atau tidak. Itu pun syaratnya kalau terkena musibah din diperbolehkan, tapi kalau musibah dunia jangan minta kematian. Jangan minta kematian. Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan makruh. Artinya tidak disukai. Dilarang untuk meminta kematian. Dan bahayanya yang jadi masalah, kalau kita putus asa dari rahmat Allah, bisa mengakibatkan kita lebih terjerat oleh jeratan setan, yaitu akhirnya tidak peduli akan dosa yang kita lakukan, kemudian melakukan dosa itu terus-menerus misalnya. Atau bahkan sampai buruknya juga bisa terjerumus ke seorang yang putus asa dari rahmat Allah kepada bunuh diri. Ada seorang syekh di Madinah menceritakan, ada seorang pemuda mempunyai kebiasaan buruk onani. Kemudian ketika tanya kepada seseorang, dia katakan, Allah tidak akan ampuni dosa kamu. Karena kamu melakukan dosa saat tersembunyi sendiri, berarti Anda ini meremehkan Allah. Akhirnya pemuda tersebut putus asa dan akhirnya bunuh diri. Wal'iyadzubillah, gitu kan. Jadi jangan kita putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha penerima taubat. Allah maha pengampun. Maka perlu didudukan permasalahan ini. Yang insya Allah nanti kita akan bahas juga tentang masalah bahayanya dosa tersembunyi. Ya. Tetapi di satu sisi juga kita akan bahas juga harapan bahwa Allah maha penerima taubat. Supaya tidak putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anak, kalau punya masalah seberat apapun, kembali kepada Allah SWT. Bermusyawarah kepada orang yang diharapkan bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik untuk kita. Kepada orang tua kita, kepada guru kita, ya, kepada kakak pembimbing, minta nasihat. Dan bagi para orang tua, para guru, kakak pembimbing, ketika mendapatkan keluhan, problem dari anaknya, anak didiknya, adiknya, atau adik kelas, jangan menganggap remeh problem mereka. Walaupun mungkin bagi para orang tua ini adalah masalah kecil, tetapi bagi anak-anak masalah tersebut berat. Jadi jangan disamakan dengan orang dewasa. Tapi kita yang harus berusaha punya empati, merasakan apa yang dirasakan oleh anak yang sedang mengadukan keluhan atau problemnya. Di antaranya barangkali ketika anak itu sedih, tidak naik kelas, tidak lulus, atau bahkan atau mungkin juga sebenarnya karena nilainya tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Rata-ratanya menurun misalnya, nilai rata-rata di raportnya menurun. Padahal sudah bagus, tapi dia menginginkan lebih baik lagi. Ini. Maka hal-hal yang demikian jangan menjadikan akhirnya anak-anak tersebut putus asa, akhirnya depresi, bahkan sampai na'udzubillah sampai bunuh diri. Atau malu orang tuanya belum bayar SPP, kemudian ditanya terus sampai bunuh diri, jangan seperti itu. Setiap problem itu pasti ada penyelesaiannya insyaallah, gitu kan? Dan kita berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sambil kita juga bermusyawarah, maka insya Allah diharapkan ada jalan-jalan keluar. Kemudian juga, orang yang insya Allah kualitas imannya lebih baik, ketika menghadapi problem, masalah, musibah yang berat, dia akan kokoh, dia akan tabah. Dan terasa ringan musibah tersebut. Tetapi apabila kualitas iman seseorang lemah, rendah, menghadapi ujian yang ringan pun terasa sangat berat sekali. Saya punya sahabat dan pernah saya ceritakan di masjid ini beberapa tahun yang lalu tentang kisah Ammar Bugis. Seorang pemuda yang lumpuh secara fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semuanya lumpuh, tidak bisa digerakkan kecuali dua bola matanya dan lidahnya yang bisa digerakkan. Tetapi dia tabah, dia tawakal, dia bersangka baik kepada Allah dan dia sabar. Dan kelumpuhan fisiknya itu tidak menghalangi dia untuk berprestasi. Dia hafal Quran 30 juz usia 13 tahun. Dia lulus SMA dengan nilai rata-rata 96 dari 100. Dia kuliah jurusan komunikasi dengan lulus hasilnya cum laude, istimewa. Dan sekarang sedang kuliah lagi ambil S2. Dan dia juga bekerja, tidak menjadi beban bagi keluarganya, menjadi wartawan. Dan nanti setelah selesai kuliah juga akan bekerja di Departemen Pendidikan di Arab Saudi. Dia warga negara Arab Saudi, tapi asal keturunan dari Bugis, Makassar, Indonesia. Ketika dia berjumpa dengan seseorang dari Eropa pada acara pertemuan orang-orang berkebutuhan khusus, saat itu Ammar menjabat ketua asosiasi orang-orang berkebutuhan khusus seluruh Arab Saudi. Beberapa tahun yang lalu di Riyadh diadakan acara. Kemudian ada seorang bukan muslim, dia datang dan sehat secara fisik. Melihat orang seperti Ammar ini, dia kaget sekali. Kok masih bisa bertahan hidup katanya. Apa resepnya, apa rahasianya? Kalau saya yang mengalami hal seperti Anda, saya bunuh diri katanya. Padahal bunuh diri dalam Islam haram, dosa besar gitu kan. Diancam pelakunya masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Bukan penyelesaian bunuh diri itu. Tapi karena tadi dia tidak ada iman, dia mengatakan kalau saya seperti Anda saya akan bunuh diri. Maka Ammar menjawab resepnya, rahasianya, iman kepada Allah. Saya yakin apa yang Allah takdirkan untuk saya itu baik untuk saya. Saya selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sedikit pun bersangka buruk. Ya, ini poin pertama tentang masalah berharap kematian. Jadi kita jangan berharap kematian, tapi ada juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku, karena agama itu sebagai benteng bagi urusanku. Ya Allah, perbaikilah untukku duniaku, karena dunialah, di dalam dunia ini tempat maisyah, mata pencaharianku, tempat usahaku. Ya Allah, perbaikilah untukku akhiratku, karena akhirat itu tempat kembaliku. Dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan kebaikan bagiku, dan jadikan kematian sebagai peristirahatan dari segala keburukan untukku. Jadi kita berharap kehidupan itu sebagai tambahan kebaikan. Nah, kalau kita sudah berdoa demikian, maka dalam prakteknya kita berusaha. Dalam hidup ini adalah kita banyak melakukan hal-hal yang dapat menambah kebaikan, bukan menambah keburukan. Dan jika Allah takdirkan wafat pun, kita berharap dengan wafatnya kita itu supaya kita terhindar dari segala keburukan. Pembahasan yang kedua, harapan pengampunan bagi pelaku dosa tersembunyi. Jadi harus ada optimis bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Thauban radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsali jibali tihamah bidhan fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an manthura." Sungguh, kata Nabi SAW, saya telah mengetahui bahwa ada satu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih. Kemudian Allah menjadikannya sebagai debu yang berterbangan. Allah hapuskan amal kebaikannya yang banyak tersebut. Thauban bertanya, "Ya Rasulullah, sebutkanlah ciri-ciri mereka. Jelaskanlah perihal mereka agar kami tidak menjadi seperti mereka tanpa disadari." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian, dari golongan kalian. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Mereka beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah di malam hari. Tetapi mereka adalah kaum yang jika bersepian, mereka menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka bersepian, mereka menerobos, menerjang apa-apa yang diharamkan Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dimuat oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah As-Sahihah nomor 505. Ya. Hanya saja sepertinya ada hal yang kontradiktif dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirin." Setiap umatku itu dimaafkan kecuali kaum mujahirin. Yang termasuk mujaharah, yang disebut mujahirin ini adalah orang, diantaranya orang yang di malam hari berbuat dosa sendirian, Allah tutupi aibnya. Kemudian di pagi hari, dia malah dengan bangga menceritakan kepada orang lain akan dosa yang dilakukan di malam hari secara tersembunyi. Dia malah buka dan dia ceritakannya dengan bangga. Maka orang yang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti pemahamannya, kalau ada seseorang yang berbuat dosa sendirian, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menutupi aibnya, lalu dia juga tidak menceritakan kepada orang lain, ada harapan diampuni atau tidak? Ada kan? Nah, tapi kalau hadis yang pertama, riwayat Ibnu Majah, orang yang menerobos, menerjang, ketika dia bersepian apa-apa yang diharamkan oleh Allah, itu nanti amal baiknya meskipun sebesar gunung yang besar, itu akan dihapus seperti debu yang berterbangan. Jadi sepertinya ada yang kontradiksi, tetapi sebenarnya tidak. Syekh Muhammad Mukhtar Asyinkiti hafizahullah menjelaskan dalam satu ceramahnya bahwasanya hadis Abu Hurairah tadi berlaku bagi orang yang melakukan dosa tersembunyi, tapi dia ada penyesalan atas dosanya. Setelah melakukannya ada penyesalan. Dan dia juga membenci atas perbuatan yang dilakukannya tadi. Dia juga bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa tersebut. Insya Allah ada harapan untuk dimaafkan. Tetapi berbeda dengan orang yang melakukan dosa tersembunyi dengan bangga dan tidak ada rasa menyesal dengan dosa tersebut. Dia meremehkan Allah, dia merendahkan Allah. Maka orang yang tersebutlah yang termasuk yang tidak akan yang akan amal baiknya itu dihapus. Ini pemahamannya seperti ini. Bukan berarti seseorang meremehkan untuk perbuatan dosa, tidak. Tetapi kita berharap dosa-dosa yang kita lakukan itu bukan karena kita meremehkan Allah. Bukan kita berani menentang Allah, sama sekali tidak. Tapi karena kelemahan kita, kelemahan iman. Karena kita lebih mendahulukan mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti akal sehat. Dan setelah itu terjadi penyesalan. Dan kita membenci kemaksiatan. Hendaklah kita juga banyak berdoa. Allahumma habib ilainal iman. Wazayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, berilah rasa cinta kepada kami akan keimanan. Hiasilah keimanan di hati-hati kami. Dan berilah rasa benci kepada kami ini akan kekafiran, kefasikan atau kemaksiatan. Wakari ilainal kufra wal fusuq wal isyan, kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Ini tentang hadis Tsauban. Hadis Tsauban demikian. Kemudian Syekh Muhammad Mukhtar Asyinkiti juga, termasuk juga Syekh Al Albani rahimahullah, menjelaskan dosa bersepian, dosa tersembunyi ini. Ketika dikala bersepian, itu tidak mesti harus sendiri satu orang. Bisa saja pelakunya lebih dari satu orang. Tapi dikatakan dosa tersembunyi. Dan mereka sedang bersepian. Seperti orang yang bersembunyi, beberapa orang bersembunyi di satu rumah main judi. Walaupun dia tidak sendiri, dikatakan dosa tersembunyi. Beberapa anak remaja pergi ke hotel atau ke satu tempat di villa, di puncak misalnya, melakukan pesta sabu-sabu misalnya. Dikatakan dosa tersembunyi, walaupun jumlahnya mungkin 10 orang, 15 orang gitu. Misalnya. Insyaallah anak-anak remaja kita harus punya pegang prinsip. Jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, dengan hal-hal yang buruk. Jangan ikuti orang lain karena kita ingin merasa diakui sebagai teman gitu ya, jangan ikuti hal-hal yang buruk dan cari teman sahabat-sahabat yang baik. Sebagian anak remaja mengatakan, Ustadz, kalau anak-anak remaja masjid itu kurang empatinya, kurang perhatiannya, suka tidak peduli, kami kan belum seperti mereka, masih belum rajin ke masjid, mungkin ada hal-hal yang kami langgar, masih suka merokok dan lain sebagainya, tapi mereka tuh sepertinya tidak bersahabat kalau berjumpa dengan kami, tidak ramah. Justru mereka anak-anak yang nakal ini katanya kalau berjumpa itu kelihatan ramah dan lain sebagainya. Ini sebagai alasan yang sebenarnya tidak bisa diterima juga. Walaupun orang yang mengajak keburukan itu terkenal ramahnya, baiknya dan lain sebagainya, kita hati-hati jangan bersahabat dekat dengan mereka. Gitu kan? Kalau kita bisa perbaiki, luruskan mereka, alhamdulillah. Kalau kita khawatir malah kita terpengaruh, ya kita jaga jarak. Kita doakan semoga Allah beri hidayah kepada kita dan mereka. Misalnya. Tetapi ini juga pelajaran bagi para aktivis masjid, dari para remaja, dari rohis di masjid, di SMA ataupun SMP, dan di masyarakat pada umumnya. Bahwasanya akhlak muslim itu adalah orang yang ketika berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang ceria, yang ramah, salam gitu kan, perhatian. Selama ada kepada setiap orang, apalagi kepada sama-sama saudara, ada sifat rahmat, penyayang. Sehingga mereka yang mungkin belum rajin pergi ke masjid dan lain sebagainya, jadi rajin, tertarik gitu, dengan sikap ramah dari orang yang menyeru kepada kebaikan. Ada satu anak di Bogor, usia 6 tahun, rajin ke masjid 5 waktu. Dan kalau berjalan dari rumah ke masjid itu suka mengajak kakak-kakak mereka, kakak kelasnya atau tetangganya, ayo ke masjid. Sampai ada anak SMP yang tadinya jarang sholat, akhirnya jadi dapat hidayah, rajin sholat, karena sikap dari anak kecil ini yang ramah ketika lewat. Dan tidak malu untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Sehingga mereka malu, saya yang lebih besar kok malas ke masjid gitu. Bahkan sebagian dari ibu-ibu yang belum pakai jilbab dinasehati oleh anak kecil ini. Alhamdulillah Allah beri hidayah kepada mereka. Mereka pakai jilbab. Ada lagi sebagian ibu-ibu merokok. Diingatkan oleh anak ini untuk tidak merokok. Alhamdulillah mereka bertaubat, berhenti merokok. Ini dan juga bagi para orang tua, jangan bosan-bosannya dan terus berdoa kebaikan untuk anak. Doa orang tua ini mustajab. Berapa banyak anak-anak yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa orang tua untuk anaknya kebaikan. Ada seorang anak SMA cerita kepada saya bahwa saya ini di kelas pernah dijanjikan untuk diberi pil narkoba dan saya saat itu penasaran, ingin tahu, ingin mencoba. Ini bahaya. Kalau orang ingin tahu, ingin mencoba, akhirnya kalau sudah terjerat, berat untuk lepasnya. Kemudian dijanjikan besok nanti akan diberi pulang sekolah. Besoknya anak muda ini baru cukur rambut. Dia pakai topi di kelas. Topinya itu dibuka, dilepas oleh anak yang menjanjikan akan memberi pil narkoba. Malu anak ini, rambutnya terlihat yang pendek tadi, berkejar-kejaran, berlari-larian. Akhirnya ada guru masuk, melihat anak ini, dua anak ini berbuat gaduh, akhirnya dihukum. Anak yang merasa tidak bersalah tadi, akhirnya marah kepada anak yang jahil, yang usil tadi. Akhirnya setelah pulang sekolah mau diberi pil, dia tolak, enggak mau. Padahal di hati kecilnya ingin, tapi karena dia marah kepada orang tersebut, dia bilang, saya enggak mau lagi. Alhamdulillah Ustaz, Allah selamatkan, sampai sekarang enggak pernah mencoba pil narkoba sedikit pun, alhamdulillah. Mudah-mudahan itu disebabkan doa kedua orang tua saya, ya, agar Allah melindungi saya, melindungi. Jadi anak-anak juga jangan lupa untuk memberitahu, mengingatkan orang tua agar selalu mendoakan kita. Minta doanya orang tua, minta restunya orang tua. Bakti kepada kedua orang tua ini merupakan salah satu sebab kesuksesan seseorang insya Allah di dunia dan di akhirat. Kalau mau berangkat sekolah, ibu mengingatkan untuk sarapan dulu, jangan ditolak. Jangan bilang udah terlambat nih, langsung berangkat saja, mengecewakan orang tua, jangan. Makanya bangunnya lebih pagi lagi. Dan kalau ibu perintahkan untuk sarapan, ikuti perintah ibu. Walaupun mungkin kita makannya 5 suap, 10 suap, misalnya. Yang penting ada masuk perut tidak kosong, dan orang tua juga gembira, anaknya taat. Tapi kalau kita membantah perintah ibu dengan alasan sudah terlambat, ternyata memang benar-benar akhirnya jadi terlambat. Nunggu angkotannya juga mungkin macet, mungkin penuh terus, akhirnya dimarah oleh guru. Tapi hikmahnya ketika taat pada orang tua, meskipun mungkin kita waktu kita lebih lambat sedikit, tapi insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan yang banyak. Ya, jadi tadi tentang harapan, jangan putus asa dari rahmat Allah bahwa Allah itu akan mengampuni segala dosa. Kemudian juga Syekh Muhammad Mukhtar Singkiti mengingatkan, terkadang Allah menghukum seseorang dengan lilitan kemaksiatan yang sulit dilepaskannya dikarenakan dia telah menghina orang lain, durhaka pada kedua orang tua, memutus tali silaturrahim sehingga Allah tidak menurunkan rahmatnya. Mungkin juga dia pernah menyakiti ulama atau salah satu wali dari wali Allah sehingga Allah pun mengumumkan perang terhadapnya. Dengan demikian kondisi orang tersebut sebagai seorang yang sedang dihinakan oleh Allah atau ditegurnya. Dihinakan oleh Allah atau ditegurnya. Jadi ini juga penting. Bagaimana caranya supaya kita juga bisa selamat dari dosa tersembunyi yang terkadang merasa terlilit, terkena jeratan, sulit sekali lepas. Segera kita evaluasi atas dosa-dosa kita di masa lalu. Bisa jadi kita menyakiti seseorang, menzalimi seseorang, durhaka pada orang tua. Kita memusuhi orang yang dicintai oleh Allah, tapi kita menganggapnya orang itu sebagai orang yang menyimpang misalnya. Ini juga perlu kehati-hatian kita dalam memvonis dan juga kehati-hatian kita dalam bertindak. Jangan sampai seseorang misalnya menghalang-halangi orang yang mengajak manusia kepada agama Allah. Jangan sampai seseorang menghalangi orang yang ingin membangun masjid, rumah Allah untuk ibadah dan untuk taklim. Dia tidak menyangka, mungkin menyangkanya sedang berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar katanya. Tapi pada dasarnya dia menghalangi manusia dari jalan Allah, dari agama Allah. Ini berbahaya. Yang akhirnya tadi Allah memberikan bentuk hukuman-hukumannya, yaitu berupa kemaksiatan-kemaksiatan, jeratan-jeratan setan yang dia tidak bisa lepas darinya. Semoga Allah hindarkan kita semua dari hal yang demikian. Kita lebih hati-hati sebelum memvonis seseorang. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang sebagai kunci pembuka kebaikan. Dan agar Allah juga menjadikan kita sebagai penutup pintu keburukan. Bukan sebaliknya. Pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Kemudian pembahasan berikutnya juga ada kebaikan lahir dan ada kebaikan batin. Kebaikan lahir dan kebaikan batin. Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah berkata, jika apa yang ia sembunyikan sama dengan apa yang ia nampakkan kepada manusia, maka ia berbuat adil. Jika yang lahir yang nampak dengan yang ada di dalam hati itu sama, maka dia telah berbuat adil. Jika batinnya lebih baik dari apa yang ia tampakkan kepada manusia, maka ini adalah suatu keutamaan. Dan jika yang ia tampakkan kepada manusia lebih baik dari apa yang ia sembunyikan, maka ini merupakan kezaliman. Dari kitab Al-Akhfiyah halaman 35. Jadi ada tiga golongan manusia di sini dalam hal menampakkan atau menyembunyikan kebaikan. Ada orang yang ia tampakkan kepada manusianya sama dengan apa yang dia sembunyikannya. Ini adil. Tidak ada, dia jujur. Tidak ada kedustaan. Tidak ada menutup-nutupi. Tetapi yang lebih utama, kalau yang ada di hatinya itu lebih baik dari apa yang ia tampakkan kepada manusia. Di sini punya nilai lebih. Berarti dia banyak melakukan amal-amal soleh yang tersembunyi. Amal soleh tersembunyi, bukan dosa tersembunyi. Yang banyak orang lain tidak tahu akan amal solehnya. Bahkan bisa jadi orang-orang terdekat dia tidak tahu. Orang tuanya tidak tahu. Misalnya amalan-amalan yang dilakukan oleh anaknya. Seorang yang sudah berkeluarga, istrinya tidak tahu amalan yang dilakukan oleh suaminya. Anaknya tidak tahu amalan yang dilakukan oleh ayahnya dan seterusnya. Sehingga apa yang di hatinya itu lebih baik dari apa yang ia tampakkan kepada manusia. Ini adalah suatu keutamaan. Ini yang kita harapkan seperti ini. Tetapi yang adil, apa yang ia tampakkan kepada manusia sama dengan apa yang ia sembunyikan. Tetapi yang merupakan kezaliman, apa yang ia tampakkan kepada manusia lebih baik daripada yang apa yang ia sembunyikan, dari apa yang ada di hatinya. Berarti yang ketiga ini memberi nilai kepada dirinya lebih tinggi daripada yang sesungguhnya. Jangan kita menganggap diri kita suci. Jangan menganggap diri kita suci. Jangan meremehkan orang lain. Walaupun orang lain yang nampak adalah adanya pelanggaran-pelanggaran, adanya dosa-dosa. Tapi bisa jadi orang tersebut lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada kita. Bisa jadi ada amalan-amalan besar yang dilakukan orang tersebut yang diterima oleh Allah sehingga Allah hapuskan kesalahan dan dosanya. Dan bisa jadi kita ini memiliki dosa-dosa besar, penyakit-penyakit hati yang berbahaya, yang membuat Allah murka dan bisa menghapuskan amal kebajikan kita. Gitu. Ini. Terkadang anak-anak yang baru bersemangat belajar Islam, mengamalkan Islam, tanpa sadar dia merasa dirinya sudah sempurna. Kemudian melihat orang yang kurang, yang salah, semuanya dia ingkari. Semangat untuk ingkar kepada kemungkaran hal yang baik. Tapi cara pengingkarannya itu menunjukkan seolah-olah saya orang yang suci, sedangkan kalian itu orang-orang yang buruk, yang jahat, pendosa, misalnya gitu kan. Ini yang nampak dari sikap, walaupun tidak terucap secara lisan. Dia menuntut orang untuk sempurna, padahal dirinya sendiri tidak sempurna. Menilai orang lain dengan cita-citanya. Menilai diri sendiri dengan realitanya. Menilai orang lain dengan cita-citanya, idealis. Harus sempurna, gitu kan? Menuntut kesempurnaan. Sehingga kalau ada kekurangan, ada kesalahan, langsung di blacklist. Tidak ada kebaikannya seolah-olah. Tapi menuntut diri sendiri, menilai diri sendirinya dengan realita. Wah, saya lagi berproses. Manusia tidak ada yang lepas dari kekurangan, dari khilaf, dari salah, dan seterusnya. Allah Maha Pengampun, misalnya. Memaklumi. Tapi untuk orang lain tidak ada ampun. Ini berbahaya. Yang akibatnya nantinya, ketika kita dalam menjalani kehidupan ini, menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, rintangan, kadang kita lemah, kadang kita tidak istiqomah, akhirnya kita jadi malu. Wah, apa yang dulu saya ini ingkari orang, ternyata justru saya melakukannya. Atau malah lebih buruk dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Apalagi orang lain tahu lagi. Akhirnya dia semakin jauh dari din, bahkan dia akhirnya tidak istiqomah. Dia berbalik kepada kejahiliahannya, bahkan lebih buruk daripada kejahiliahan sebelum dia mendapatkan hidayah dan bertaubat. Kita berharap ketika kita mendapatkan hidayah, kita terus istiqomah sampai akhir hayat. Maka tadi, kita artinya punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, orang lain juga sama, bagaimana cara kita mengingatkan orang lain dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang membuat orang marah, tersinggung, sakit hati, gitu kan. Ini perlu latihan-latihan. Perlu latihan-latihan. Ada seorang mengendarai mobilnya, di lampu merah berhenti, lalu ada lagi mobil di samping, anak muda, mendengarkan suara musik yang keras. Maka orang yang di sampingnya tadi, membuka kaca dan mengucapkan salam, lalu memberi hadiah CD Al-Quran atau CD pengajian, ceramah, diberikan hadiah. Artinya lewat temannya yang di samping, kemudian yang di samping juga memberikan persis kepada temannya, lalu diberikan lagi kepada pengemudi mobil yang di sampingnya. Nah, itu secara tidak langsung artinya mengingkari, janganlah kamu keraskan bunyi nyanyian yang mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Tapi tidak mesti harus dengan ungkapan matikan dan lain sebagainya yang membuat kadang orang lain merasa apa urusannya kamu, misalnya ini jalan umum dan lain sebagainya. Kadang berbeda kalau kita mempunyai tanggung jawab di satu tempat yang kita bisa mengingkari kemungkaran di keluarga kita, di tempat tinggal kita, ataupun di sekolah, ataupun di instansi bagi orang yang memegang tanggung jawab. Tapi kepada orang lain, maka kita juga perlu cara-cara yang bisa menimbulkan orang itu bisa jadi simpati. Di antaranya ada juga seorang ulama ketika berjumpa dengan seorang penyanyi di Mesir kejadiannya. Ulama ini salam, mengucapkan salam, memulai salam kepada penyanyi tadi. Lalu mengatakan, bukankah Anda nama Anda adalah Fulan? Ternyata betul. Wah, kamu kok tahu? Dari mana tahu nama saya? Kata ulama tadi, siapa yang enggak kenal nama Anda? Semua orang tahu, gitu kan? Bukan berarti ulamanya suka mendengarkan konser penyanyiannya orang tersebut, bukan. Tapi sudah masyhur gitu kan. Orang senang dulu ketika berbicara, baru setelah itu berpamit, Syekh ini, seandainya suara kamu yang indah ini digunakan untuk bacaan Al-Quran, wah lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Assalamualaikum, dia pamit pergi. Jadi kesan pertamanya, orang paham, ucapan seandainya suara Anda itu digunakan untuk baca Al-Quran, artinya tinggalkan kamu nyanyian. Gitu. Karena ini orang belum kenal, gitu kan. Beda kalau kepada muridnya sendiri, si ustadz tahu muridnya aktif menyanyi, aktif artinya konser dan lain sebagainya, mungkin mengingatkan dengan keras, gak ada masalah, murid sendiri gitu kan, karena sayangnya kepada murid. Tapi kepada orang lain yang belum dikenal di masyarakat, maka perlu cara-cara yang lebih santun, lebih ramah, menjadikan orang itu akan bisa lebih menerima perlahan-lahan akan satu kebenaran. Ya. Jadi tadi tentang kebaikan lahir dan kebaikan batin ya. Kemudian pembahasan berikutnya, takutlah dari doa orang yang dizalimi. Tadi sudah disebutkan, penyebab seseorang itu terkadang terlilit dalam jeratan dosa tersembunyi karena kezaliman yang dia lakukan pada orang lain. Di sini dalam bab ini dibahas tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ketika beliau dizalimi, dituduh, difitnah, maka Sa'ad sudah tidak kuat akan orang yang menuduh tadi, maka Sa'ad mendoakan. Maka mendoakan orang yang berbuat zalim itu dibolehkan, gitu ya. Doakan keburukan tadi dibolehkan. Maka Sa'ad berdoa, mendoakan supaya demi Allah, aku benar-benar berdoa untuk tiga hal. Ya Allah, jika hambamu ini dusta, yang tadi menuduh tadi, jika dia itu dusta, berdiri karena riya atau sum'ah, maka panjangkanlah umurnya, panjangkanlah kemiskinannya, dan timpakanlah dia kepada fitnah. Kepada fitnah artinya suatu batu sandungan, satu perbuatan yang tercela yang dia tidak bisa terlepas darinya. Lalu orang yang memfitnah Sa'ad radhiyallahu anhu ini masih tetap hidup, terus jatuh dalam kemiskinan dan kesusahan sampai tuanya. Kedua alisnya menjuntai, hampir menutupi matanya karena usia yang lanjut. Ketika berjalan di jalanan, dia menggoda perempuan dengan perkataan yang tidak patut. Ketika ditegur orang, ditanya, dia menjawab, aku orang tua yang terkena doa Sa'ad. Sa'ad radhiyallahu an sudah wafat saat itu. Dia enggak sempat lagi untuk minta maaf kepada Sa'ad. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sekali-kali kita berbuat zalim kepada orang. Jangan kita sekali-kali berbuat zalim kepada orang. Lebih baik kita dizalimi daripada mendzalimi orang. Dan kalau kita pernah berbuat zalim kepada orang, segera kita minta maafnya. Anak-anak mungkin di kelas suka jahil barangkali, menyembunyikan tas teman misalnya, atau bolpennya, atau buku, dan lain sebagainya. Jangan. Apa? Jangan sampai demikian. Atau bahkan ada juga seorang siswa yang tidak adab, menyembunyikan buku milik gurunya malah. Iya kan? Ini hal-hal yang tidak patut. Maka sebelum terlambat, segera minta maafnya. Minta maaf. Termasuk syarat taubat nasuha, kalau ada hubungannya dengan manusia, minta maaf atau mengembalikan hak yang telah diambilnya. Yang jadi permasalahan sebelum terlambat, kalau sudah terjadi kematian yang menimpa salah seorang di antara kita, misalkan kita dulu yang meninggal, kita masih membawa dosa orang tersebut, berbuat zalim, belum tentu orang itu memaafkan misalnya. Kemudian juga kalau dia yang meninggal dulu, kita belum sempat minta maaf, bagaimana? Ini pelajaran bagi kita, terutama pada kedua orang tua kalian. Setelah pulang kajian ini, segera minta maaf, minta ridhonya orang tua. Ridho Allah terdapat pada ridhonya orang tua. Jika anak itu bakti pada orang tua dan tentunya taat kepada Allah, Allah akan berkahi anak tersebut. Allah akan berikan kesuksesan. Tapi ketika anak itu membuat jengkel orang tua, membuat marah orang tua, bagaimana Allah akan ridho kepada anak tersebut? Kita pikirkan bagaimana jasanya orang tua, beratnya orang tua mendidik kita, merawat kita itu berat sekali. Ketika kita berada di perut, di kandungan ibu, ibu mengandung kita ini 9 bulan lamanya penuh dengan kelemahan fisik, kemudian juga kegoncangan dari sisi psikisnya, kejiwaannya misalnya, kadang sensitif, mual, dan berbagai macam hal yang berat. Kita bawa beban saja 1 kilo, pegang 1 jam, agak berat mungkin gitu kan, walaupun cuma hanya 1 kilo, 2 jam, 3 jam, terasa sebagai beban. Bagaimana dengan ibu kita yang mengandung sampai bayinya itu 1 kilo, 2 kilo, bahkan ketika lahir bisa 3 kilo gitu kan, selama 9 bulan lebih, atau 9 bulan. Ketika kecil juga menangis di tengah malam misalnya, ibu itu bangun kan mengganti popok bayinya. Gak pernah seorang ibu saya dengar mencubit bayinya, aduh ini nangis terus misalnya, ganggu ibu tapi gak nyaman tidur, gak pernah kan, sayang sekali ibu. Tapi ketika kita mulai dewasa, kita merasa kuat, kita merasa sebagai remaja, kita mudah kadang membentak orang tua, memarahi orang tua, na'udzubillah. Islam mengajarkan kita hormat pada orang tua. Sekalipun orang tua kafir, mengajak kepada kesyirikan, kekufuran, Allah larang kita mengikuti. Jangan ikuti. Tetapi tetap perbuatan kepada orang tua harus berbuat baik kepada orang tua. Apalagi orang tuanya muslim dan tidak mengajak kepada kekafiran, gitu kan. Maka ucapan ah, cis, gitu saja sudah merupakan suatu bentuk kedurhakaan. Ustaz sering menyampaikan, barangkali anak-anak yang hadir di masjid ini belum pernah dengar ya, ada seorang sudah usianya 50 tahun, dia secara ekonomi sukses, secara dakwah juga aktif dalam kegiatan dakwah, kemudian juga kegiatan-kegiatan sosialnya banyak. Dia tinggal di Jeddah, orang Arab, ditelepon oleh ayahnya, usianya sekitar 80 tahun ayahnya, dari luar kota, jaraknya sekitar 1000 km. Telepon ke anaknya, minta dibelikan 5 ekor kambing dari Jeddah. Si anak itu bilang, ya siap, hadir, insya Allah saya belikan 5 ekor kambing untuk ayah, gitu kan. Selesai percakapan, ada karyawan dari Syekh ini, karyawannya usianya lebih tua. Jadi dia sayang kepada bosnya ini. Dia bilang, Syekh, kalau kita sekarang bahasa kita bos, gitu kan mungkin. Saya dengar tadi ayah Anda yang telpon minta dibelikan kambing. Iya. Aduh, ujian ini buat Anda nih. Kambing dari kota ayah Anda itu dagingnya lezat. Kota Anda itu terkenal kota yang subur, daerah yang subur. Jadi makanan kambingnya segar-segar. Kalau Jeddah ini kota industri, gak ada perkebunan, gedung-gedung saja gitu kan. Pinggir-pinggir kota Jeddahnya udah padang pasir. Kadang kambingnya makannya makan plastik, makan kertas gitu kan. Mungkin rasa dagingnya tentu berbeda kan. Jadi udah sih, beli aja di sana. Anda kirim aja uang transfer, suruh adik Anda yang membelikan untuk ayah Anda. Kata Syekhnya, lah tidak, ayah saya pesan mintanya kambing dari Jeddah. Itu pesan ayah saya. Mungkin dia bosan dengan kambing dari sana, ingin rasa yang lain. Walaupun menurut kita kurang enak, tapi mungkin saja ayah saya sudah bosan dengan kambing dari sana, maka rasa kambing Jeddah akan teristimewa mungkin bagi ayah saya. Dan bisa juga ayah saya ingin menguji loyalitas saya, ketaatan saya. Saya ingin membahagiakan dia, mumpung saya masih hidup dan mumpung orang tua saya masih hidup. Jadi enggak berat bagi saya. Padahal Syekh ini orang yang sangat sibuk sekali. Tapi ayahnya yang perintah tidak pernah bilang, lah nanti saja, belum nanti, nanti gitu. Enggak. Apalagi alasan nantinya lagi main game misalnya. Langsung dia beli kambing. Ayahnya minta dikirim kambingnya oleh anaknya bukan? Enggak kan, enggak bilang gitu. Dia minta kambingnya. Tapi oleh anaknya ini, dibawanya kambing itu oleh anaknya. Oleh Syekh ini. Anaknya Syekh usia 17 tahun minta ikut. Apa diantar? Ayo ikut ayah ke rumah kakek. Jaraknya 1000 km. Pulang pergi 2000 km untuk ngantarkan kambing. Enggak ada keperluan lain ayahnya ini. Hanya ingin mengantarkan kambing kemudian pulang lagi. Sampai anak buahnya tadi yang usianya lebih tua, Syekh, ayah Anda tidak minta Anda kirim datang. Ayah Anda hanya minta kambingnya. Anda ini orang sibuk. Anda bisa kirim kambing ini lewat jasa pengiriman atau mungkin Anda utus orang lain yang berangkat. Kata Syekhnya, tidak. Saya ingin saya sendiri. Saya ingin dapat doanya orang tua. Saya ingin dapat ridha Allah. Bawa berangkat perjalanan pulang pergi 2000 km hanya untuk membawa 5 ekor kambing. Dan tidak lama Syekh di sana setelah ketemu makan malam dan lain sebagainya pulang lagi. Enggak lama. Hanya memang tujuannya mengantarkan kambing saja. Tapi pengorbanan anak ini dibandingkan pengorbanan orang tuanya enggak seberapa. Pengorbanan orang tua jauh lebih besar, lebih berat. Sehingga ada seseorang yang membopong ibunya, menggendong ibunya pergi haji. Tawaf itu sambil digendong ibunya. Bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apakah sudah saya bisa menyamai jasa orang tua saya dengan berbuat ini? Kata Ibnu Umar, belum apa-apanya. Dibandingkan erangan ibu saat kepala bayi itu keluar, itu tidak ada apa-apanya apa yang kamu lakukan ini. Jadi kesempatan, mumpung kita masih hidup, orang tua masih hidup, segera lakukan yang terbaik untuk orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal, doakan jadi anak yang soleh, jadi anak yang saleha, yang selalu mendoakan untuk orang tua kita. Ya. Kemudian jangan lupa juga tentang kezaliman, ketika kita hendak keluar rumah, ada doa untuk keluar rumah. Siapa yang hafal doa keluar rumah? Ya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian ada doa lainnya selain doa itu. Ahsanta. Siapa namanya? Ya, dapat hadiah buku. Fadal. Siapa namanya, Adik? Al-Bari Iltizam. Ya. Barakallahu fik. Afwan. Ya. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udhalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Berlindung kepada Allah, jangan sampai aku ini menjadi orang yang dolal, yang sesat, atau disesatkan oleh orang lain. Jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan oleh orang lain. Jangan sampai aku berbuat zalim kepada orang lain atau dizalimi oleh orang lain. Dan jangan sampai aku suka menjahili orang lain atau dijahili oleh orang lain. Ya. Ini pun perlu untuk kita selalu baca sebelum keluar rumah. Hadisnya dari hadis Abu Daud dan Tirmidzi, dan Syekh Al-Albani memuatnya dalam Sahih Tirmidzi. Ya. Kemudian dosa tersembunyi merupakan penyebab su'ul khatimah. Kita berharap selalu agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berlindung kepada Allah agar Allah selamatkan kita. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dosa-dosa yang dilakukan secara tersembunyi merupakan penyebab berpalingnya hati dari jalan hidayah. Beribadah secara tersembunyi merupakan faktor terbesar teguhnya hati di jalan istiqomah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah berkata, mati yang buruk, su'ul khatimah, disebabkan kemaksiatan yang dilakukan secara tersembunyi. Ya. Termasuk dosa-dosa tersembunyi adalah dari juga dari penyakit-penyakit hati. Hasad, kibir, sombong gitu ya. Tamak terhadap dunia misalnya, ujub, membanggakan diri, bangga terhadap dirinya misalnya. Ini hal-hal yang termasuk juga bisa membinasakan seseorang. Ada kisah seorang ahli ibadah mempunyai sahabat mantan preman. Sahabatnya ini, mantan preman ini sudah bertaubat. Pakaiannya nampak pakaian yang islami. Kemudian dia juga rajin ibadah, sholat 5 waktu ke masjid. Sering bermalam. Apakah di masjid iktikaf ataupun di rumah dengan temannya ini, dengan ahli ibadah ini. Jadi ahli ibadah pun tahu kalau malam juga bangun, sholat, ibadah, dan lain sebagainya. Suatu hari mantan preman ini sakit keras. Ditengok oleh sahabatnya yang ahli ibadah. Dijumpainya wajahnya menghitam, bibirnya bengkak. Diingatkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ditalqin, khawatir menjelang wafatnya. Mata orang yang sakit ini hanya menajamkan matanya, memandang dengan pandangan yang tajam kepada sahabatnya ini. Kemudian pingsan orang yang sakit tadi. Ditunggu oleh ahli ibadah ini sampai kemudian dia siuman. Kemudian diingatkan lagi, wahai fulan, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dijawab oleh orang yang sakit ini, saya enggak bisa mengucapkan kalimat itu, lidah saya ini kelu, kaku, enggak bisa mengucapkan kalimat tersebut. Heran sahabatnya ini, kok bisa, Anda kan ahli ibadah. Kata dia, saya ibadah saya, taubat saya itu palsu katanya. Saya itu beribadah itu untuk cari pengakuan manusia, cari penghormatan manusia, bukan lillahi ta'ala, saya riya. Kemudian dia kisahkan, sebelum ini pun saya pernah sakit keras, sebelum ini. Lalu saya bertobat pada Allah, saya baca Quran, ngaji, kemudian saya minta ampun atas dosa-dosa. Dia katakan, saya punya dosa tersembunyi, punya kebiasaan minum khamer, minum-minuman keras kalau sendirian. Gak ada orang yang tahu, kata dia. Maka itu saya tobat sama Allah, minta ampun, janji, kalau engkau sembuhkan saya akan tinggalkan kebiasaan buruk ini. Allah sembuhkan. Tapi saya hanya menepati janji hanya beberapa hari saja. Setelah itu terkalahkan lagi oleh hawa nafsu, saya ngikuti lagi kebiasaan buruk. Sampai ditimpa sakit yang kedua kalinya. Sama, saya pun rajin baca Quran, saya berdoa, menangis, minta ampun pada Allah. Dan janji akan meninggalkan perbuatan minum khamar ini. Sampai Allah sembuhkan, tapi saya ingkari janji saya. Sampai sekarang yang ketiga ini saya sakit lagi, saya mau baca Quran, huruf-huruf yang ada di Al-Quran tidak terbaca lagi oleh saya. Saya khawatir kalau Allah tidak terima dosa saya, tidak ampuni dosa saya, tidak terima taubat saya. Sampai ketika ahli ibadah ini pulang, dia dengar temannya ini meninggal dunia, wafat. Walaupun kita tidak bisa memastikan 100% dia wafat dalam keadaan su'ul khatimah, karena bisa saja sebelum meninggalnya dia benar-benar bertaubat, tetapi ini pelajaran juga bagi kita. Banyak kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk bertaubat banyak. Teguran-teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala atas ketergelinciran kita, kesalahan kita, itu juga banyak karena sayangnya Allah kepada kita. Tapi manusia ketika sudah mulai diberi kenikmatan, sudah terhilang dari segala musibah, kemudian sering lupa lagi. Ini suatu pelajaran yang sangat berharga, semoga Allah melindungi kita. Kita ini manusia yang sangat lemah sekali. Hawa nafsu kita, setan, lingkungan yang kadang tidak mendukung dan seterusnya. Tapi kita punya Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berhusnudzan, Allah akan melindungi kita, memelihara kita, menjaga kita. Dan kita terus berusaha bermujahadah melawan hawa nafsu untuk tetap terus kepada taat kepada Allah. Sambil membersihkan hati kita ini. Agar kita jujur, agar kita ikhlas, agar kita benar-benar lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Dan banyak melakukan amal-amal soleh agar Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita di masa lalu. Dan agar Allah menerima taubat kita. Dan orang yang berbuat dosa secara terus-menerus, kemudian kembali lagi taubat, dosa lagi, itu pun Allah terima taubatnya. Tidak dikatakan sebagai main-main, selama memang benar-benar dia menyesali. Dia bertekad untuk meninggalkan dosanya dan membenci dosa tersebut. Berbeda dengan orang yang memang main-main dari hatinya. Allah yang lebih tahu hati seseorang. Kita tidak lagi menilai orang lain. Karena menilai hati orang lain itu bukan suatu hal yang mudah. Bahkan menilai niat diri kita sendiri juga bukan hal yang mudah. Kita tidak bisa memastikan amal soleh kita ini yang kita lakukan ini ikhlas atau tidak bisa memastikan. Tapi kita berharap agar amal soleh yang kita lakukan diterima sebagai amalan yang ikhlas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi pastikan kita tidak bisa. Apalagi menilai niat orang lain. Tapi yang paling penting untuk mengevaluasi terus kita. Jangan putus asa. Kalau seseorang berbuat dosa, kembali lagi, dosa lagi, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus taubat. Tapi kita juga khawatir, jangan-jangan pada saat berbuat maksiat datang ajal kita, na'udzubillah gitu kan. Sehingga kita pun berusaha untuk berhati-hati. berhati-hati akan tidak meremehkan perbuatan dosa, tidak meremehkan dosa. Kemudian ada bab menggunakan internet untuk maksiat. Ada mufti Markas Fatwa dengan bimbingan Dr. Abdullah Al-Faqih mendapatkan pertanyaan. Saya sering membuka internet, terutama program chatting dengan nama samaran sebagai perempuan. Padahal dia anak laki-laki, anak remaja, tapi ketika chatting menggunakan nama samaran, nama perempuan. Yang dia kerjai, dia berbuat usil kepada para pemuda, seolah-olah sebagai perempuan. Kemudian mengirimkan foto dirinya, foto perempuan, bukan foto dia, gitu kan. Saya berkenalan dengan para pemuda dan iseng dengan kalimat rayuan lewat chat dan kamera. Apa yang harus saya lakukan untuk meninggalkan kebiasaan buruk ini? Jawaban dari Syekh Abdullah Al-Faqih, beliau menerangkan bahwa internet itu termasuk nikmat Allah yang diberikan di masa kini. Maka wajib bersyukur kepada Allah dengan cara menggunakannya untuk ketaatan. Atau setidaknya untuk hal yang mubah. Lebih dari itu, internet hendaknya dimanfaatkan untuk menuntut ilmu syar'i, mendengarkan Al-Quran, ceramah-ceramah ilmiah, atau untuk hal-hal yang berguna. Adapun untuk sesuatu yang sia-sia, maka harus dijauhi. Lebih-lebih lagi menggunakan internet untuk kemaksiatan. Jika tidak, manusia akan jatuh menjadi mangsa setan dan para pengikutnya, dan seterusnya. Kemudian beliau juga mengingatkan para pemuda untuk menghilangkan kebiasaan buruk menggunakan internet untuk maksiat. Beliau menekankan kewajiban untuk selalu ingat akan pengawasan Allah, bahwa Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengawasi, Allah maha mendengar, Allah maha tahu. Di antara ayat-ayatnya Allah berfirman, Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Artinya, tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Surat At-Taubah ayat 78. Kemudian juga Syekh mengingatkan, seandainya kita punya anak masih kecil, kita sedang membuka internet, sedang melihat gambar atau video porno. Lalu datang anak kecil, ke anak kita yang kecil tadi melihat, malu tidak kita? Pasti malu. Atau istri kita yang datang, malu. Atau kalau anak remaja, orang tuanya yang datang, yang melihat, atau kakaknya, pasti malu. Nah, ini. Maka dia akan ingatkan, harusnya kita sepatutnya lebih malu lagi kepada Allah, pencipta dan pengatur segala urusan. Di samping itu kita perlu waspada bahwa di antara yang paling berbahaya dan menjadi sarana hancurnya amal ialah apabila seorang hamba menampakkan ketakwaan di hadapan manusia, tapi ketika ia menyepi sendirian maka sibuk dengan maksiat-maksiat. Kemudian juga mengingatkan para pemuda yang sudah sanggup siap untuk menikah agar segera menikah. Nabi SAW berpesan, Ya ma'asyarah syabab, man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj fa'innahu aghadulil basar wa ahsanulil farj. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan untuk berumah tangga, sesungguhnya segeralah nikah. Sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kemudian beliau mengingatkan juga para pemuda, para remaja untuk banyak menyibukkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai punya banyak waktu kosong. Nabi SAW berpesan, Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farag. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Semoga Allah memberkahi waktu-waktu kita dan menjadikan waktu kita ini bermanfaat untuk din dan untuk kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Ya. Ini kalau kita perhatikan antara pertanyaan si penanya dengan jawaban itu kadang tidak menyambung. Dia menyebutkan tentang bahwa dia menyamar dan lain sebagainya gitu kan istilahnya, tentang sikap dia. Walaupun itu sudah jawaban tadi sudah termasuk sesungguhnya gitu kan. Orang yang bertanya faham bahwasanya itu juga sudah termasuk sikap dia yang jahil menyerupai atau mengaku sebagai perempuan, bahwa itu tidak boleh termasuknya gitu. Jadi ini juga penting pelajaran bagi para duat, para dai, para ustadz, para mubalik. Tidak mesti orang itu harus menjawab sesuai dengan pertanyaan. Tidak mesti sesuai dengan pertanyaan. Karena bisa jadi kalau sesuai dengan pertanyaan mungkin saja membuat malu si penanya misalnya. Karena yang dimaksudkan walaupun belum tentu, yang ketika seorang bertanya berarti dia yang punya masalah, belum tentu. Kemudian juga terkadang ada hal yang lebih penting untuk dijawab daripada pertanyaan tadi. Atau bahkan juga kalau menjawab pertanyaan tersebut terkadang riskan, rentan, atau sensitif. Misalnya, mudaratnya lebih besar. Maka terkadang jawabannya yang lebih bersifat umum. Jadi tidak mesti harus sesuai persis dengan pertanyaan. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang kapan terjadinya kiamat. Nabi SAW balik bertanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Nabi tidak menegur, kok pertanyaan itu enggak boleh kamu nanya seperti ini gitu kan? Kok enggak ada yang tahu misalnya. Ini juga pelajaran bagi kita para guru. Di sini ada SD, ada TK. Mungkin kalau ada anak-anak kita tanya, kita jangan mengatakan, wah oh, ini pertanyaan seperti ini saja ditanya, ataupun dikomentari yang membuat malu anak didik kita tadi. Tapi kita perlu memberikan jawaban yang lebih bijak. Ya. Semoga juga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat internet tadi, dan menjadikannya kita menggunakannya untuk di jalan ketaatan, dan semoga Allah juga melindungi kita dan anak-anak kita dari mudarat dan dampak negatif dari internet, dan semoga Allah melindungi kita, menjaga kita dari segala keburukan dan kemaksiatan, dan tidak menggunakan internet tadi di jalan yang membuat Allah murka kepada kita semua. Amin. Kemudian juga pentingnya adanya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup tentang masalah malu ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha kana 'alaikum raqiba." Allah itu Maha mengawasi, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Surat Ghafir ayat 19. Kemudian ada seorang imam masjid Quba di Madinah. Dalam ceramahnya mengatakan, seorang yang berakal selalu merasa, selalu berusaha menyempurnakan dirinya. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan lahiriah sebelum memperbaiki hatimu. Seorang yang takut kepada Allah, dia malu kepada Allah saat sendirian. Barang siapa yang menghindari maksiat, padahal tidak ada manusia yang tahu, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau menjelaskan bahwa malu kepada Allah tidak terbatas dalam hal menutup aurat dari pandangan orang lain. Orang yang beriman, ia malu kepada Allah jika ia makan adapun tetangganya lapar. Dia malu kepada Allah, maka dia tidak membiarkan tetangganya lapar. Dia beri makanan untuk tetangganya yang lapar tersebut. Seorang pemimpin yang malu kepada Allah, dia tidak akan berbuat zalim kepada rakyatnya. Karena dia malu kepada Allah, dia mengakui bahwasanya kepemimpinan ini adalah amanat dari Allah SWT yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hari akhirat, maka dia berbuat adil kepada rakyatnya. Dia tidak berbuat zalim. Seorang suami yang malu kepada Allah, dia tidak akan menghinakan atau menyakiti hati istrinya. Kalau dia akan menasehati istrinya, maka menasehatinya tidak di depan anak-anaknya. Kemudian ada juga kisah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau memiliki seorang budak, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah. Budaknya itu melakukan pelanggaran yang berhak untuk dihukum, hukum yang setimpal, bukan hukum yang melukai. Ketika hendak dihukum, maka budaknya itu minta maaf sambil bertanya, apakah Anda pernah berbuat dosa kepada Allah? Ya tentu. Semoga Allah maafkan dosa Anda, wahai tuanku. Tapi maafkanlah saya, jangan hukum saya. Akhirnya dimaafkan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian di suatu hari yang lain melakukan dosa apa pelanggaran, akan dihukum juga, mengatakan hal yang sama, dimaafkan lagi. Sampai tiga kali, ke yang ketiga kali dia tidak minta dimaafkan. Sampai Abdullah bin Umar menghukumnya, tidak sampai melukai hukumannya. Kemudian setelah itu Abdullah bin Umar tanya, apa yang menyebabkan kamu tadi tidak minta maaf? Seperti apa yang kamu lakukan sebelum ini? Saya malu kepada Anda, sudah sering melakukan pelanggaran. Ibnu Umar menangis. Dia mengatakan, saya lebih berhak malu kepada Allah daripada Anda. Sekarang saya merdekakan kamu, kamu bebas merdeka sebagai amal soleh yang dia lakukan. Semoga Allah memaafkan kesalahan dan dosa kita semua. Ini. Jadi ini juga pelajaran bagi kita ketika menghadapi suatu kejadian, maka selalu diingatkannya kepada akhirat, kepada Allah SWT. Ada seorang sakit di rumah sakit melihat warna putih. Dia bilang, saya di rumah sakit banyak melihat warna putih, warna tembok putih, pakaian dokter putih, perawat putih, spray kasurnya, tempat tidurnya warnanya putih, sarung bantal putih, gitu kan. Warna putih itu mengingatkan saya, tidak mengingatkan saya sama kain kafan yang putih, tidak hanya itu. Tapi dia bilang, mengingatkan saya akan noda-noda hitam di masa dulu saya, di masa dahulu. Yang saya bertekad bahwa sebelum saya wafat, saya ingin membersihkan segala noda-noda hitam yang pernah saya lakukan di masa dahulu. Artinya dia ingin bertaubat pada Allah SWT. Dan kemudian setelah itu tidak lama meninggal, dan insya Allah meninggalnya setelah dia benar-benar bertaubat kepada Allah SWT. Tapi tadi, melihat warna putih yang diingatkannya adalah tentang kedosa dia misalnya. Seorang pun sama, ketika menunaikan ibadah haji, melihat orang banyak wukuf di Arafah, mengingatkan akan bagaimana padang mahsyar, mengingatkan juga akan adanya persamaan, tidak ada perbedaan kecuali hanya takwa saja. Baik orang kaya, pejabat, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Semoga Allah juga membantu kita, memberikan taufik kepada kita untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa, termasuk dosa tersembunyi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.